Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Флей Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Астана іргесінде Қоянды ауылының тұрғындары баспаналары күрелсе, шаңырақтағыдай қанды өгіс болады деп ескертіп отыр. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың республикалық форумында бірігу мәселесі қаралмақшы. Президенттің қызы Дариға Назарбаева әдебиет пен өнер саласындағы француз орденімен марапатталғанына зиялы қауым пікір айтып отыр. Сонымен қатар шетелде қазақтардан шыққан ағартушы ақын Ақыт Қажы Үлімжіұлының соңында қалған мұраларын тантуды қазақ жазушылары көтеріп отыр. Молдованың орталық сайлау комиссиясы ел оппозициясына дауыстан қайта есептеуге рұқсат бергені жайлы айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Сәуірдің 11 күні таңертеңгі сағат 10-да Алматыдағы Қарасай Батыр мен Әйтиев көшелерінің қиылысындағы кардинал кешенінде Қазақстан демократиялық оппозициясының республикалық форумы басталады. Мұнда оппозициялық партиялардың бірігу жөнінде сөз болады деп жоспарланып отыр. Қазақ оппозиция басшыларының ісі бойынша сәуірдің 10-ындағы сотта 3 куәгер сұралды. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың қорғаушысы адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, сұралғандар Алға партиясының басшысы Владимир Козлов пен Социал-демократиялық партия бас хатшысы Әміржан Қосанов. Олар қоғамдық міндеттерін орындау барысында қол қойғандарын айтқан. Сондай-ақ Тоқтасыновтың өз ісін сырттай қарау жөнінде сотқа берген өтінішін де сот қанағаттандырды. Соттың келесі отырысы сәуірдің 20-сына белгіленді. Саакашвили қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция талабын орындамайтынын баспасөз мәслихатында осылайша жариялады. Ол өз сөзінде оппозициямен келіссөздер жүргізіп, бірігуге шақырды. 60 мыңдай адам президент Михаил Саакашвилидің қызметтен кетуін талап етіп, бейсенбіде парламент үйінің алдында шерулерін бастады. Олар президенті демократиялық дамуды кері кетірді, өткен жылы Ресеймен соғыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Оппозиция өкілдері президент биліктен кеткенге дейін шерулерін жалғастыра беретіндерін айтуда. Ақшорталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаның айтуынша, агенттік шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтын болады, сондай-ақ оларды жабуды жоспарлауда. Президент Барак Обама қаңтар айында қатыгез тергеулерге тыйым салып, құпия түрмелерді жабуға бұйрық берген болатын. Панетта бейсенбі күні Конгрессте сөйлеген сөзінде орталық барлау агенттігі тергеулерді жүзеге асыру үшін келісімшартпен арнайы адамдар жалдауын тоқтатады деді. Конгресстің ықпалды мүшелері бұл тәжірибені күш қолдануға жол ашып беру деп айыптаған болатын. Нуриэль Малики Мәскеуде Ресей үкімет басшысы Владимир Путинмен кездесті. Ирак үкімет басшысы осы үш күндік сапары барысында 2003 жылғы соғысқа дейінгі Ресей компаниялармен келісімшарттарға қайта қол жеткізіп, яғни Ресеймен экономикалық әріптестікті нығайтуға бағытталған қос келісімшартқа қол қоюға үміт артуда. Ол сондай-ақ Ресейдің мұнай, су, электр мен жабдықтау компанияларының Иракқа қайта оралуларын да талқылауда. Аль-Малики Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Ауғанстандағы Ақштың бастауындағы коалициялық күштер қос аймағына рейд барысында қарапайым азаматтар өлімінің болғанын мойындап отыр. Сәрсенбі күні болған ол шара барысында 4 қарулы өлтірілді деген еді коалиция тарапынан. Енді қазір ол коалиция қаза болғандардың екеуі әйел адам болған, сондай-ақ тағы бір әйел жараланған деп мойындап отыр. Мұндай шығындардың орын алуы Ақш пен Ауған үкіметі қарым-қатынастарын ширықтырып жіберді. Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Мұндай үдеріс елдегі саяси тұрақтылықты сақтау үшін қажет деді ол. Сайлаудағы дауыстарды есептеулердің дұрыс жүргізілуі оппозиция талаптарының бірі болып отыр. Шерушілер әрекеті асқынып кетсе, билік қару пайдаланады деген еді үкімет басшысы Зинаида Гречани бейсенбіде теледидар арқылы сөйлеген сөзінде. Үкімет ел конституциясын қорғау үшін барлық әрекеттерге барады деген болатын ол. Өткен жексенбіде болған парламенттік сайлауда коммунистердің жеңіске жетуі заң бұзушылық арқылы жүзеге асты дейді шерушілер. Ол шерулер кейде күш қолдануға ұласып, Молдова мен Ресей оқиғаны ушықтыра түсуде деп бұл үшін Румияны айыптап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі газ құбыры жарылысына байланысты Түркменстанмен арадағы дау өз шешімін табады деген сенімде. Өзбекстанмен шекараға жақын жердегі Түркмен газ құбырында сәуірдің 8-9 күндері жарылыс болып, Ресейге газ тасымалдау ісі тоқтап қалғанды. Түркменстан сыртқы істер министрлігі бұл жарылыс үшін Ресей Газпромын айыптап отыр. Себебі Ресей тарапы ресми Ашхабадты ескертпестен газ импорты көлемін күрт азайтып жібергендіктен құбырдағы газ қысымы күшейіп кеткен. Мұның өзі құбыр жарылысына апарып соққан дейді Түркменстан тарапы. Газпром бұл айыптаулар негізсіз деп отыр. Канаданың Онтарио аймағының заң шығарушы ассамблеясы 1932-33 жылдары Украинада болған аштықты геноцид деп бағалау жөнінде бейсенбі күні шешім шығарды. Украинаның бір топ ресми және бейресми өкілдері осы ассамблея басқосуына қатысты. Өткен жылдың 23 қазанында Еуроодақ парламенті Украинада болған сол аштықты геноцид деп таныған еді. 13-14 сәуір аралығында Мәскеуде Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер бас прокурорларының 7-ші отырысы өтеді деп хабарлады Қазақпарат. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай бас прокурорлары азаматтардың құқығын қорғау, дағдарыс жағдайындағы экономикалық құқық бұзушылықпен күрес, есірткі тасымалы, трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес мәселелерін талқыламақшы. Бұл жиынға Қазақстан делегациясын Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәми бастап бармақшы. Соңғы хабарларымен таныстырдық.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Астана іргесінде Қоянды ауылының тұрғындары баспаналар күрелсе, шаңырақтағыдай қантөгіс болады деп ескертіп отыр. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың республикалық форумында бірігу мәселесі қаралмақшы. Қазақстан президентінің қызы Дариға Назарбаева әдебиет пен өнер саласындағы Францияның орденімен марапатталғанына зиялы қауым пікір айтып отыр. Шетелде қазақтардан шыққан ағартушы ақын Ақыт Қажы Үлімжіұлының соңында қалған мұраларын танытуды қазақ жазушылары көтеріп отыр және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендіше бізден алыс қалмаңыздар. Ардақтағайын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Астана іргесінде Қоянды тұрғындарының сөзінше жергілікті билік оларды алдап, өз бетімізбен жерімізді тастап кетеміз деген қағазға қол қойғызып алыпты. Бұл туралы сәуірдің 10 күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің кеңсесіне талаптарын тапсырған 71 үйдің иелері хабарлап отыр. Бірақ біз салған үйлерімізді тастамаймыз, күшпен қуса Алматы қаласындағы Шаңырақ шағын ауданындағыдай халық көтерілуі мүмкін деп олар ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қоянды ауылының тұрғыны Қадыр Гүлзатұлы Астанаға Қытайдан көшіп келіп, Қоянды елді мекенінен арзанырақ деп $3,000 жер телімін сатып алып, шағын 2 бөлмелі үй салады. Қазір сол үйде 10 адам тұрып жатыр. Бірақ Қадыр Гүлзатұлының айтуынша, енді ол жемқорлардың кесірінен ақшасынан да үйінен де айырылып қалайын деп тұр.
Құжаттар толық деп жекелер сатып берген бізге. Ол адамдар кейін арыздап, әзір олардың бәрі сотта жатыр. Ол құжаттар өтірік болып шықты. Ал ол кезде бізде жаңағы аудан әкімі, ауыл әкімі бәрі көрген, Қоянды ауылының бір жылдық тойын өткізген дәл сол жерде. Ол кезде айтқан, мына жерлерің заңды болады, мына фундаменттарыңды дұрыс құйыңдар. Ие сайлау қатысты, олардың бәрі сайлады. Ал бүгін келген күні бәрі заңсыз болды, сені сұрамыз дейді. Не біздің ақшамызды қайтарып бересің? Ол кезде әкімдер неге сол жерде жүріп, неге ол кезде мына жерлерін заңсыз салмаңдар деп неге айтпайды?
Оралман Қадыр Гүлзатұлы жерімізді заңдастырып берсін дейді. Олай болмаса тарихи отанымызды тастауға мәжбүр боламыз дейді ол.
Күріп тастаса біз онда енді Қытай консулына барып, енді біз әзір осы жердің азаматтығын тапсырғанбыз. Сол азаматтықтан бас тартып енді қайтып елге барамыз. Өйткені біздің сол жердегі өзімізге берген жер баспана әлі 5 жылға дейін сақталып тұр біз осы жердің азаматтығын алған күннің өзінде. Бізге ана Қытай Халық Республикасы осындай мүмкіндік берді. Ал біз еліміз отанымыз деп келген Қазақстанда әзір бір 10 сотық жер, бір баспана үшін әзір бір ит бақсаңыз соңында үйасын саласыз ғой. Біз әзір осы қалашынып тұрмыз.
Қоянды ауылында тұратын оралмандардың мәліметінше осыдан 4 жыл бұрын Қазақстанның көші-қон агенттігінің басшысы болған Алтыншаш Жағанова бір топ оралмандарға Астана іргесіндегі жерден ауыл сала беріңдер, кейін заңдастырып береміз деген соң оралмандар осы жерге ауыл салады. Оралмандардың мәліметінше ауыл әкімімен байланысы бар 3 әйел өздерінше ауылдың жоспарын сызып, онда жер телімдерін көрсетіп, тұрғындарға жер телімдерін сатады. Сөйтіп 71 үй көтеріліп, 300-ге жуық отбасы қоныс тебеді. Бірақ бертін келе үй құжаттары заңсыз деп табылады. Тұрғындар сол 3 әйелді полицияның қолына өздері ұстап береді. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Алайда уақыт өте келе Қоянды ауылының әкімі Дәулет Сүгірәлиев оралмандарға жерді босатыңдар. Бұл жерге әлеуметтік қажеттілік пен мектеп салынуы тиіс деп ескерту жасайды. Бірақ оралмандардың мәліметінше бұл жерге коммерциялық мақсаттағы демалыс орны салынбақшы. Қоянды тұрғындарының белсендісі Бақыт Алубай ұлының мәліметінше ең сорақысы жергілікті билік сәуірдің 10 күні оралмандарды алдап, өз бетімізбен жерімізді тастап кетеміз деген қағазға қол қойғызып алады.
Сендер бұл жерден кетіңдер, тез арада жаңа Сәпипкіден бар тезірек жер алмасаңдар, далада қаласыңдар деп. Қол қоя салған көбі жаңағы мына Қытайдан келген азаматтар жаңағы әріп танымайды. Ода жаңағы мына араларыңа тас төктірмеңдер деп өтірік алдапты да, Сәпипкіге көшем деген қағазға қол қойды. Енді ал ауданның әкімі жаңа Селинеград ауылы ауданының әкімі Мыңжанов Марат ауылға барып, барлығы жаңа 71 үйді заңда неғып береміз шешіп дейді. Ал енді ауылдың әкіміне бөлек тапсырма береді. Жаңа Дәулет Сүгірәлиев дейтін. Бұдар жаңа түртпек кете берсең, бұдар өзі кетіп жоғалады деп.
Бақыт Алуайұлының мәліметінше жауап алайын десе, жергілікті билік өкілдерінің бәрі бірден ауруханаға түсіп қалыпты. Бұлай болса, Алматыдағы шаңырақ шағын ауданындағыдай халық көтерілуі мүмкін дейді ол.
Барсақ, жер комитеті дауырып бәлініседе жатып қалған, гипразон дауырып бәлінісеге жатып қалған. Ал енді бұл қоянды емес деп, мысалы талапкердің айқайы, Қызылсуат ауылын түгелдей ауылымен қосып сатып жіберген. Енді жаңа ауданнан ызбандап жатыр, сендерді жаңа трактор барып күрейін деп жатыр деп. Өзім бұл да бір кішігірім жаңа шаңырақ оқиғасына жалғасайын деп тұр.
Прокуратураның мәліметі бойынша 2008 жылы жер заңдылықтарының орындалуы бойынша 8000-нан астам тексеруде барлық бұзушылықтардың 46%-ында жерді заңсыз басып алу жайттары орын алған. Бұл туралы жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы Өмірзақ Өзбеков өз айтқан болатын. Өзбековтің мәліметінше агенттік атына топографиялық түсірімдерді заңсыз таратқан деген айыптаулар тағылды. Бұған Өзбеков парламент депутаттары алдында агенттік жер телімдерімен айналыспайды деп жауап берді. Мұнда құжаттардың техникалық дайындау үдерісі ғана бар деді ол. Алайда жемқорлық мүлде жоқ деп айта алмаймын деді Өзбеков.
Мы не распоряжаемся земельным участком. Здесь идет просто технический процесс изготовления документации. Ну, коррупция может быть, я не могу сказать, что вообще отсутствует.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астана іргесіндегі Қоянды ауылының тұрғындары өз баспаналары құлатылатын болса, Алматыдағы шаңырақтағыдай қан төгіс болады деп ескертіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, осы аптада Алматыда Алатау ауданының бірқатар ауылындағы ондаған үй бұзылып, бірқатар қазақстандық азаматтар үйсіз қалған болатын. Азаттықтың хабарларын осы тақырыпта жалғастырып жүреміз. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштер бірігу мүмкіндігін тағы да қарастырмақшы. Сәуірдің 11-і күні өтетін Қазақстан демократиялық форумында осы мәселе жан-жақты талқыланатын болады. Форум қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы елдегі саясаттанушыларды саяси күштердің бірігуіне қатысты мәселе төңірегінде әңгімеге тартқан болатын. Сонымен олар бірігуге дайын ба екен, бұл хабарымызға ден қойыңыздар.
Елдегі оппозициялық саяси күштер бірігуге дайын ба деген сауалға жергілікті сарапшылардың пікір көзқарастары түрліше. Десе де Таш-Арғын газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи форумның Қазақстандағы оппозициялық партиялардың бірігу мәселесі жөніндегі ой-пікір алаңы ғана екенін, одан нақты бір шешім күтуге болмайтынын айтады.
Әлде бір қарар қабылдануы мүмкін. Ал сол қарар қалған жұмыстарға алдағы партиялардың бірігу жөніндегі құрылтай съездеріне, басқа да ұйымдастыру жұмыстарына ұйытқы болуы тиіс деп есептеймін. Елдегі саяси күштер екі полюсқа бөлінген жағдайда, бірі Нұр Отан және әкімшілік күштер бір полюс деп есептесек, екінші жағы протесттік электорат, оған тек қана оппозициялық партиялар деген жатқызбау керек, оған көптеген үкіметтік емес ұйымдар бар. Ең бастысы елдегі саяси жағдайға наразы көңілді халықтың осы елді өзгертуге деген ықыласы бар. Осы ықыласты күштерді біріктіре білсе, қазіргі оппозициялық партиялар, онда елде үлкен екінші полюс пайда болады деп ойлаймын.
Елдегі саяси партиялар арасында ауызбірліктің жоқ екенін сынаған Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Антон Морозов былай дейді.
Очень маловероятно, да, потому что неоднократно предпринимались попытки.
Оппозициялық партиялардың бірігуі екі талай. Себебі олар осыған дейін де бірнеше мәрте бірікпек болып, бұл ұмтылыстар сәтсіз аяқталды. Тактикалық блоктар болды, бірақ олардың жобалары қысқа мерзімді болып шықты. Әрине, қандай да бір жоспарлар қабылдануы мүмкін, бірақ мен мұны шынайы болатын нәрсе деп айта алмаймын.
Саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің айтуынша, мәселе партиялардың бірігуінде емес, партия басшыларының біріге алмауында дейді.
Ең бастысы партияның басшылары келісе алса, өздерінің саяси мақсаттарын шектеп, ортақ жобаға арнайы шектесе, ортақ бір келісім шарт ретінде, бір жоспар ретінде қабылдаса, онда бірігеді.
Ал саясаттануучу Айдос Сарымдын айтуунча, оппозициялык партиялардын арасында биригүү маселеси тыгырка тирелген, сондуктан бул идеянын жүзөгө ашуу мүмкүн эмес, дейди.
Азаматтык уюм куруп, майдан ретинде уюмдаштыруу, оппозициянын биригүү деген сыяктуу эмелер энди бул күнү орундалмайтын нерсе. Серикбол Смердилдин өзүнүн әріптестерін казакша айтканда лактырып кетип, бул Әбләзовту колдойтун тиркелмеген алга партиясынын бирге сериктес болом деп айтып отур. Яны осындай эриндириңдердин көп экен, бирок анда бул процесстердин жүрүп атканын өзүдө дурус, бирок анда бүгүнкү күнү мен өзүмдүн өз башымдагы түшүнүгүм, мына саясатка да оппозициясы болсун, бийлиги болсун, бир жаңа буын, жаңа толкун келмей, аса бир өзгөрүш күтүүнүн кажети жок.
Ермурат Бапидин оюнча, элге карама-карсы күчтөрдүн биригүү өтө керек нерсе, тек сол кезде гана алга жылжуушулук болот, дейт.
Бир гана проблема бул жерде оппозициялык партиялардын ичиндеги жана бири бири менен тил табыса алмоо, ар кайсынын ага абай айтпакчы баспасына бий болуу деген сыяктуу сондай бир өздөрүнүн көз караштары соңку 7-8 жылдан бери болсо демократиялык күчтөрдү бириктирүүгө кедерги болуп келе жатат. Кейинги келген демократтар, кейинги келген оппозиция, мына ДВКнын толкуну менен келген, анан кейинги келген мына Ак жолдун толкуну менен келген оппозициялык күчтөр, булар ар кайсысы өткөн оппозициядан көрө биз күчтүмүз деген сыяктуу ой менен келип, ар кайсы бир муз жаратын кеме сыяктуу болуп келип, аягындан кайраңда калган кайык сыяктуу жагдай күй кешкен сыяктын биз азыр көрүп отурбуз. Сондуктан мен ойлойм, азыр сол муз жаргыч кеме болуу үчүн элдеги оппозициялык каршы пикирдеги электораттын күчтөрү бир үлкөн бир полюска жыйналуу керек.
Сәуірдің 11 күні басталатын форум 2 күнге созылады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузия президенті Михаил Саакашвили қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Ақш орталық барлау агенттігі шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтын болады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки Мәскеуге барды. Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Иранда атом электр станциялары үшін уран отынын өндіретін алғашқы зауыт іске қосылды. Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президентінің қызы Дариға Назарбаева әдебиет пен өнер саласындағы француз орденімен марапатталғанына қазақстандық зиялы қауым пікір айтып отыр. Шетелде қазақтардан шыққан ағартушы ақын Ахыт Қажы Үлімжолының соңында қалған мұраларын танытуды қазақ жазушылары көтеруде. Молдованың орталық сайлау комиссиясы ел оппозициясына дауыс санын қайта есептеуге рұқсат беріп отыр. Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар мен ауа суды ластап, адам денсаулығына салдарын тигізіп жатқаны жайында айтатын боламыз. Сонымен бірге Грузия оппозициясы президент Саакашвилиді биліктен кеткенше шерулерін жалғастыратындықтарын ескертіп отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Францияның мәдениет министрі Кристин Албанель Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваға Францияның жоғарғы дәрежелі 4 ордендерінің бірі болып табылатын өнер мен әдебиет орденін табыс етті. Президенттің үлкен қызы жоғары дәрежелі орденге лайық болып танылғанына қазақ зиялыларының кейбірі таңданысын білдірсе, енді біреулері Дариға Назарбаеваның Франциядан алған ордені өзіне лайық екендігін айтып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сіздерге тарқатып айтып береді.
Дариға Назарбаева Франция Республикасының өнер мен әдебиет орденінің иегері атануына байланысты жазушы мәдениет журналының редакторы Дулат Исабеков аталған орден президенттің үлкен қызының қандай еңбегіне берілгені және оның астарында қандай саяси астар жатқаны жұмбақ, ал олар шетелге кетіп қалғандықтан дәл қазір нендей іспен айланысып жатқанынан Қазақстан қоғамы хабарсыз дей келе ойын былайша сабақтады.
Францияға еңбегі сіңгенсің десе, біз білмейтін. Мен не деп айта аламын оған? Саясаткер емес, саясаткер болғанда да көрсөткөн мага акыл жете коет деп ойлобойм. Өткөн огон Францияга Дариганын эмгеги сиңдир деген эстиген жокмун мен. Дарига тырнактай үлөш кошкон жок. Ал казактын маданиятына үлөш кошкон жок. Тек гана өзүнүн айткан өлөңдөрү болмаса, операдык. Ондо да ал казактын анын айткан жок. Әлемдік мәдениетке бір үлес қосты дегенде қай еңбегіне, қай ариясына, қай өнеріне қарай баға беріп отқанын мен түсінбеймін.
Ал режиссер Болат Атабаев болса, мұндай тосын жаңалыққа таңданып тұрғанын, алайда Дариға Назарбаеваның өнерге құштар екені рас, дегенмен қазақ өнеріне қосқан үлесі жоқ деп атап көрсетті.
Ол жақта да сол шығар енді, тамыр таныспен беретін шығар. Әкесінің кезінде атыс болам дегенде бұған естелігінен оқыдым Дариғаның. Қарсы болды, ең бірінші бір тұрыс маман игеріп алды депті. Соған қарамай, әншілік өнермен айналысып жүрген құптаймын, бірақ қандай немен берді. Маған қазір ой тастап отырсың, бірақ мен ашып ештеңе айта алмаймын, қызғанышым жоқ, ешқандай. Бірақ енді бұдан да соған лайықты әншілер бар шығар Қазақстанда. Жас әнші ғой әлі.
Әуелгі сөзін құттықтаудан бастаған мәдениеттанушы Әуезхан Қодардың орден мен оның иегеріне байланысты пікірі төмендегідей болды.
Енді бұл кісі мына бақ мәселесінде көп жұмыс жасап жүр ғой енді. Мәдениет саласында, өнер саласында өз басын білмеймін енді. Бірақ француздар менен жақсы білетін шығар. Беріп отқан солар ғой.
Ал Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев Дариға Нұрсұлтанқызы бұқаралық ақпарат құралдары саласына көп көңіл бөліп жүргенін айта келіп, өз ойын төмендегідей өрбітті.
Я считаю, для казахстанской общественности это хорошая новость.
Мен мұны Қазақстан қоғамы үшін шағымды жаңалық деп санаймын. Біз оның бакалды музыкамен айланысатынын білеміз. Сондықтан бұл орден оның өнерінің мойындалғанының бір көрінісі. Менің білуімше, Дариғаның әкесі президент Нұрсұлтан Әбішұлы да домбыра тартып тәп-тәуір ән айтатын көрінеді. Соған қарағанда бұл әкеден балаға дарыған қасиет болу керек. Жалпы алғанда адамның өнермен айланысқаны дұрыс деп есептеймін.
И в принципе, когда человек занимается искусством, я всегда считаю, что это очень хорошо.
Деді Сейітқазы Матаев. Францияның әдебиет пен өнер орденін алған шетелдіктер қатарында Америка киноактерлары Джордж Клуни, Джоуд Лоу, Ума Турман сияқты өнер адамдары бар екен.
Батыр радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстан президентінің үлкен қызы Дариға Назарбаева Францияның өнер және әдебиет орденінің иегері атанып отыр. Алайда жұртты елең еткізген бұл жаңалық алматылықтардың арасында сан алуан пікір туғызды. Қарапайым халық арасында жүргізілген сауалнаманы тілшіміз Нейле Сұлтаннан тыңдайық.
Құрметті сыйлықты Франция үкіметі әлемдік мәдениетке жалпы және соның ішінде француз мәдениетіне үздік үлес қосқан тұлғаларды марапаттау үшін тағайындалғанымен қала тұрғыны Рахым Бақтияров Дариға Назарбаева бұл орденге лайық емес деді. Ол мұның астарында да саясаттың жатқандығын алға тартты.
Президенттің қызы болғаннан кейін беріп тұрған шығар оған. Одан басқаға мен енді былай айта алмаймын. Мынандай қатты өнері бар деп әншілікке дәусі жоқ. Оған енді бергенді дұрыс емес те шығар менің айтқаным. Оны беретін болса, действительно біздің ана кей жас қыздар бар, нелер бар, әншілер. Вот соларға беру керек. А мына немене? Президенттің қызы болғаннан кейін бүкіл төпілей береді. Айтады ғой қазақта мына. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлейді деген сияқты. Сол сияқты оның да аузына беріп отыр ғой. Соны медальдің бәрін беріп. А так оның ондай заслугасы жоқ.
Ал зейнет жасындағы Зинаида Карпованың да пікірі төмендегідей.
Во-первых, не все знают. Мы здесь больше её знаем.
Біріншіден ол жақта оны ешкім білмейді. Керісінше, біз оның өмір туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы болса да жақсы білеміз. Оның дауысы орташа. Әнші деп айтуға болмас. Және оны ондай марапаттауға ұсынбас бұрын ол адамды жан жақты білу керек емес пе? Мүмкін ол жақта оның сіңірген еңбегі ұшан теңіз шығар. Қазақстанға Дариғаның еңбегі сіңді деп айтуға болмайды.
Достигла до этого, но у нас, по-моему, нет.
Деді Зинаида Карпова. Зинаида сияқты зейнет жасындағы Зелиха Тазағұлова Дариға Назарбаев Айваны жақсы әнші ретінде таниды екен. Алайда оның өнер саласындағы марапатты өзінің емес өзге елден алғандығы әділетсіз деді.
Неге ол біздің Қазақстанда алмайды? Неге шет елде алады? Ол кісі Қазақстанға осындай төмен қарапайым халықтарға назар аударып олар қазір мына кредит деген нәрседен қатты қысылып жатыр. Соған көңіл бөліп Қазақстан үшін жоғарыға атақ алған дұрыс еді. Неге шет елге барып лауазымды адамдар неге шет елге осы қашып кетеді? Былай қараса. Сол әрине мен қарсымын. Енді өнерлі екеніне оның оған менің кепілім жоқ. Өнерлі жалпы әнші жақсы. Шет елде өз атын шығарған енді біз үшін әрине өкінішті.
Алматыдағы 159-шы мектептің ұстазы Рахима Дариға Назарбаеваны өнер адам ретінде емес, саясаткер ретінде жақсы таниды екен.
Анда санда бір қазақтың әндерін айтып, өзіне тиесілі айтып тұрғанын байқадым. Ол Қазақстанда өнер көрсетіп, Қазақстаннан бір атақ алмаған, ол сырт көзден оны мен онша қолдайым деп айта алмаймын. Дауысы маған шынын айтқанда ұнамайды. Табиғи дауыс жоқ сияқты ол кісі де. Ал бірақ өнерге деген енді былай кішкене өзін ұстау несі өте де емес. Мен біре өзім көңіл бөліп, ой деп әншілерді білеміз ғой, барып көргім келіп тұратын әншілер. Ондайлық қабілетте емес, енді бірақ естіп қалған кезде жай көңіл бөле саламын. басында деген сол саясат жағынан көп көрінді ғой. Саясат жағынан біз оғысыны көп көрдік та телевизорда біз. Өнер жағынан шынын айтқанда мен оғысыны көп көргем де жоқ. Өнер жағына оғысының түсудің қажеті жоқ сияқты да.
Ал өнерлі жас қобышы мақсатта өз пікірін ортаға салды.
Бұл орден енді әлемге еңбек сіңген адам алатын болса, бұл кісінің еңбегін мен өзім өнер саласында көрген емеспін. Бір-екі рет ән айтып шыққанын көрдім. Сондықтан да егер кәдімгідей сіңген болатын болса, онда ол кісінің басқа жаққа еңбегі сіңген болмаса, онда Алматыда сіңген еңбегі мен көрген емеспін. Сондықтан да мен бұл кісінің бұл орденге лайықсыз деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазір менде радио тыңдаушы ағайын тақырыптарымызды одан әрі жалғастырсақ, жалпы Қазақтан шыққан оқымысты ғұламалардың арасында шетелде ғұмыр кешкен талант иелері де аз болмаған. Солардың бірі Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақтардың арасында діни ғұламалығымен, ағартушылығымен, ақындығымен тарихта қалған Ақыт Үлімжіұлы. Оның тарихи деректік дастандары мен өміршең жырлары қазақ ақындарының ішінен алғашқы болып 1981 жылы Қазанда «Жиһанша Тамыз Шағы Ұғылы» атты кітап болып басылып шыққан. Өз өмірінде ағартушылықпен айналысқан Ақыт Қажы Шығыс Түркістанды азат ету майданын қолдаған үшін 1940 жылы Үрімжі түрмесінде атылған. Әдебиетші және тарихшы ғалымдардың пікірінше Ақыт Үлімжіұлының шығармашылығы шетел қазақтарының арасында зор бағаланып кең таралғанымен Қазақстанда әлі де болса ақыттану ісі кенжелеп келеді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ақыт Қажы Үлімжіұлының көзі тірісінде көптеген кітаптары баспа бетін көрген. Әрі бірнеше тіл білген ағартушы Ақыттың еңбегі жөнінде 1898 жылы Қазан университетінің профессоры Катанов Дейтіл журналында арнайы мақала жазған. Сонымен қатар Ақыттың шығармашылығы жөнінде жазушы Жәдешекен төмендегідей пікір білдіріп отыр.
1891 жылдан 1914 жылға дейін Қазан, Орынбор, Семей баспаларында ол кісінің 9 кітап 17 рет басылған. Ақыттың шығармашылығы мынау қажы сапарына баруымен, қажылыққа баруыменен тіпті де ұштала түскен. Ашығын айтқан кезде ол жаңағы араб парсы тілдерін үйренген және шығыс әдебиеті мен мәдениетімен кеңінен танысқан, шетелдің көптеген кітаптар арқалап келген көптеген ғұламалармен танысқан.
Сондай-ақ Жәдешекеннің сөзіне қарағанда, Ақыттан оқыған шәкірттердің көбі кейіннен ұлтқа қызмет еткен зиялылар болып қалыптасқан.
Ол білімін өзі қабылдап қана қоймай, Ақыттың ерекшелігі оны айналасында қалқына, өзінен кейінгі есейіп келе жатқан жас ұрпақ шәкірттер бойына сіңіріп отырған. Айталық ол тұста жаңа Көктоғайдың шәкірті деген жерінен арнайы мешіт медресе ашып, ол медреседе көптеген шәкірттер тәрбиелеген. Ол шәкірттер жай ғана шәкірттер емес, кейін қазақтың біртуар ұлдары болған үлкен-үлкен атақты әйгілі адамдар, ғұламалар шыққан.
Ақыт ақынның шығармашылық өміріне оң ықпал жасаған уақыт оның Моңғолияда қазақтар арасындағы ағартушылықпен айналысқан жылдары екенін тілге тиек еткен тарихшы Зардыхан Қинаятұлы Ақыт Үлімжіұлының ең сүбелі шығармалары осы кезеңде туған деп отыр.
Сол кісі Моңғолияда тұрғанда 1906-1908 жылдары Қазанда ол кісінің 7 кітабы бар. 5 дастан, 2 өлең дина қобдада жазған көптеген насихаттар жайлары. Моңғолияда 4 кітабы басып жазған. Моңғолияның қазағының арасында Ақыт Қажының өлеңдері тым кең тарады.
Дей келе Зардыхан Қинаятұлы Ақыттың тарихқа енбей қалған деректер негізінде жазылған шығармалар бар екенін атап көрсетті.
Тоқтағанның ұлы Райс Батыр сол кезде жаламанмен болған соғыста өліп, осы тарихи оқиға. Ол кісінің терісін қойып, ішіне шөп тығып таптап, ал егер көнбесіңдер осыны көресіңдер деп халыққа көрсетіп, түйек атып алып жүрген. Осы мәселені енді басқа тарихқа көп жазылып қалмаған. Бұл оқиғаны біз Ақыт Қажының сол қобда кеңес деген жеріне тұтқыдан. Сол жер арқылы біз тарихи материалдарға бұл материалды кіргіздік. Дүйім қазақта дәл өз бағасын ала алған. Сондықтан мен келешекте осы дүйім қазақ жұрты, ата жұрт қазақтың ұлы ақыны ретінде, қазақтың ұлы ағартушысы ретінде Ақыт Қажыға өз бағасын беріп, қазақ әдебиетінен Ақыт Қажы өзінің орнын алады деп сенемін.
Ал Ақыттың жиені Абдуллах Бидахметұлы ақын мұраларының насихатталуымен жарық көрмеген шығармаларын шығару ісінде ұрпақтарда атсалысып жүргенін айтады.
Біз ол кісінің жазған, шығарған сол кездегі тілде жазумен Қытайда шыққан кітаптарын, Индияда шыққан кітаптарын, томдарын, төрт томын, екеуі шыққан, екеуі шықпаған. Біз екеуін дайындадық қазір. Сол бір айдың ішінде Құдай қаласа сол Қазақстанға қазақ тілінде осында шығарамыз. Бұрыннан Қажының ұлы қазір нағашымыздың жазған Құран-ы Кәрімдегі сахих хадистер, аяттар деген кітабын чыгарып, ошондо тарттык. Сонун кийин азыр Акыт деген китебин чыгардык. Энди калган китептердин баарын издеп тауып, кайдан тапсак, сол баар китептердин түрүн жарып көрүзөбүз.
Ал акын Кулкерим эле эмес болсо, Акыт Үлүн жолунун өмүрү менен иси кийингилерге өнөгө боларлык экенин жеткизди.
Шын мәнінде құл болудың қалай екендігін бізге көрсетіп тұрған сабақ, хақиқаттан сабақ, шындықтан сабақ, өмірде сабақ, қалдырған шығармаларда сабақ, жаңағы қажыға баруы да сабақ, келуі де сабақ қызық болсын. Тіпті артында өлімінің өзі де сондай. Сол қызыл үкімет Құдай жолынан бас тартылды. Бүгінгі бұйырған кезде бас тартпай отырып, мен бұл дінсіздікке бас тартқаннан гөрі Құдай жолында өлгенім артық деп отырып, түрмеде жанын берген адам.
Акыт Үлүн жолу тууралы соңку жылдары жүзгө тарта ар жанрдагы кылымый макалалар жарык көргөн. Акындын эле күнгө дейин жарыяланбаган чыгармаларынын жыйынтыгы 5 томду курайды. Ал Акыттын өз кендигинен тараган 10 ушулу менен 11 кызы, ягъни 24 баласынын урпагы арелде өмүр сүрүп жатыр. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Сәуірдің 11 күні таңертеңгі сағат 10-да Алматыда Қарасай Батыр мен Әйтиев көшелерінің қиылысындағы кардинал кешенінде Қазақстан демократиялық оппозициясының республикалық форумы басталады. Мұнда оппозициялық партиялардың бірігуі жөнінде сөз болады деп жоспарланып отыр. Қазақ оппозиция басшыларының ісі бойынша сәуірдің 10-ындағы сотта 3 куәгер сұралды. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың қорғаушысы адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, сұралғандар Алға партиясының басшысы Владимир Козлов пен Социал-демократиялық партия бас хатшысы Әміржан Қосанов. Олар қоғамдық міндеттерін орындау барысында қол қойғандарын айтқан. Сондай-ақ Тоқтасыновтың өз ісін сырттай қарау жөнінде сотқа берген өтінішін де сот қанағаттандырды. Соттың келесі отырысы сәуірдің 20-сына белгіленді. Саакашвили қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция талабын орындамайтынын баспасөз мәслихатында осылайша жариялады. Ол өз сөзінде оппозициядан мен келіссөздер жүргізіп бірігуге шақырды. 60 мыңдай адам президент Михаил Саакашвилидің қызметтен кетуін талап етіп, бейсенбіде парламент үйінің алдында шерулерін бастады. Олар президенті демократиялық дамуды кері кетірді, өткен жылы Ресеймен соғыста лайықты басшылық жасай алмады деп айыптауда. Оппозиция өкілдері президент биліктен кеткенге дейін шерулерін жалғастыра беретіндерін айтуда. Ақшорталық барлау агенттігінің директоры Леон Панеттаның айтуынша, агенттік шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтын болады, сондай-ақ оларды жабуды жоспарлауда. Президент Барак Обама қаңтар айында қатыгез тергеулерге тыйым салып, құпия түрмелерді жабуға бұйрық берген болатын. Панетта бейсенбі күні Конгрессте сөйлеген сөзінде орталық барлау агенттігі тергеулерді жүзеге асыру үшін келісімшартпен арнайы адамдар жалдауын тоқтатады деді. Конгресстің ықпалды мүшелері бұл тәжірибені күш қолдануға жол ашып беру деп айыптаған болатын. Нуриэль Малики Мәскеуде Ресей үкімет басшысы Владимир Путинмен кездесті. Ирак үкімет басшысы осы 3 күндік сапары барысында 2003 жылғы соғысқа дейінгі Ресей компаниялармен келісімшарттарға қайта қол жеткізіп, яғни Ресеймен экономикалық әріптестікті нығайтуға бағытталған қос келісімшартқа қол қоюға үміт артуда. Ол сондай-ақ Ресейдің мұнай, су, электр мен жабдықтау компанияларының Иракқа қайта оралуларын да талқылауда. Ауғанстандағы Ақштың бастауындағы коалициялық күштер қос аймағына рейд барысында қарапайым азаматтар өлімінің болғанын мойындап отыр. Сәрсенбі күні болған ол шара барысында 4 қарулы өлтірілді деген еді коалиция тарапынан. Енді қазір ол коалиция қаза болғандардың екеуі әйел адам болған, сондай-ақ тағы бір әйел жараланған деп мойындап отыр. Мұндай шығындардың орын алуы Ақш пен Ауған үкіметі қарым-қатынастарын ширықтырып жіберді. Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Мұндай үдеріс елдегі саяси тұрақтылықты сақтау үшін қажет деді ол. Сайлаудағы дауыстарды есептеулердің дұрыс жүргізілуі оппозиция талаптарының бірі болып отыр. Шерушілер әрекеті асқынып кетсе, билік қару пайдаланады деген еді үкімет басшысы Зинаида Гречани бейсенбіде теледидар арқылы сөйлеген сөзінде. Үкімет ел конституциясын қорғау үшін барлық әрекеттерге барады деген болатын ол. Өткен жексенбіде болған парламенттік сайлауда коммунистердің жеңіске жетуі заң бұзушылық арқылы жүзеге асты дейді шерушілер. Ол шерулер кейде күш қолдануға ұласып, Молдова мен Ресей оқиғаны ушықтыра түсуде деп, бұл үшін Румияны айыптап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі газ құбыры жарылысына байланысты Түркменстанмен арадағы дау өз шешімін табады деген сенімде. Өзбекстанмен шекараға жақын жердегі Түркмен газ құбырында сәуірдің 8-9 күндері жарылыс болып, Ресейге газ тасымалдау ісі тоқтап қалғанды.
Түркменстан сыртқы істер министрлігі бұл жарылыс үшін Ресей Газпромын айыптап отыр. Себебі Ресей тарапы ресми Ашхабадты ескертпестен газ импорты көлемін күрт азайтып жібергендіктен құбырдағы газ қысымы күшейіп кеткен. Мұның өзі құбыр жарылысына апарып соққан дейді Түркменстан тарапы. Газпром бұл айыптаулар негізсіз деп отыр. Канаданың Онтарио аймағының заң шығарушы ассамблеясы 1932-33 жылдары Украинада болған аштықты геноцид деп бағалау жөнінде бейсенбі күні шешім шығарды. Украинаның бір топ ресми және бейресми өкілдері осы ассамблея басқосуына қатысты. Өткен жылдың 23 қазанында Еуроодақ парламенті Украинада болған сол аштықты геноцид деп таныған еді. 13-14 сәуір аралығында Мәскеуде Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер бас прокурорларының 7-ші отырысы өтеді деп хабарлады Қазақпарат. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай бас прокурорлары азаматтардың құқығын қорғау, дағдарыс жағдайындағы экономикалық құқық бұзушылықпен күрес, есірткі тасымалы, трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен күрес мәселелерін талқыламақшы. Бұл жиынға Қазақстан делегациясын Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәми бастап бармақшы. Соңғы хабарларымен таныстырдық. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі модератор мен Үклей Бесте алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. АҚШ президенті Барак Обама Қазақстанның шақыруын қабыл алды, бірақ қашан келетіні әлі белгісіз болып отыр деген батыстық басылымдар Қазақстанның Ресей ықпалында қалып отырғанына назар аударады. Грузия оппозициясы президент Саакашвили биліктен кеткенше шерулерін жалғастыра беретіндіктерін айтып отыр. Молдованың орталық сайлау комиссиясы ел оппозициясына дауыс санын қайта есептеуге рұқсат бергенін жайлы айтамыз және Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар ауа мен суды ластап адам денсаулығына салдарын тигізіп жатқаны жайында сөз болады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да естеріңізге салайын. Хабарларымызды тарқата отырсақ, Молдованың орталық сайлау комиссиясы оппозициялық партиялардың сайлауда берілген дауыстарды тексерулеріне келісіп отыр. Коммунистердің жеңісіне наразы халық бірнеше күн бойы жаппай шерулерін өткізген болатын, Молдова президенті Владимир Воронин елдегі толқуларға Румынияның қатысы бар деп отыр. Енді осы жайында хабарымызға ден қойыңыздар. Молдованың негізгі үш оппозициялық партиясы сайлаудағы дауыстар тізімін тексеретін болды. Елдің сайлау ресмилері осылай жасауға келісті. Орталық сайлау комиссиясы жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардың соңғы ресми қорытындысын жариялап, оппозицияның дауыстарды санауына рұқсат етті. Сейсенбі күні сайлау нәтижесіне байланысты Молдовада жаппай наразылық шаралары ұйымдастырылып, қақтығыстар орын алды. Оппозициялық партиялар Либералды партия және Либералды демократтар сонымен қатар біздің Молдова одағы партиялары 30% дауысқа қол жеткізді. Олар биліктегі коммунистер партиясын сайлау қорытындысын бұрмалады деп айыптап отыр. Сөйтіп оппозиция жетекшілері дауыстардың қайта саналуын талап етті. Бейсенбі күні Кишинев көшелеріндегі жағдай өз қалпына келе бастады. Ел астанасында тыныштық орнатылды, ешқандай наразылық шарасы болмады. Азаттық радиосының Молдова қызметі бюросының басшысы Василий Ботнару бұл жайында былай деп хабарлады.
Мен үкімет ғимаратынан 15 метрдей жерде тұрмын. Бұл жерде ешқандай шеру болмады. Ғимараттың кіреберісінде екі полиция қызметкері күзетте тұр. Көшелердегі жағдай бір қалыпты болып тұр. Сәрсенбі күні еш нәрсе болмағандай барлық жерде тыныштық.
Деді Ботнару. Оның айтуынша енді шерулер болмайтын тәрізді.
Жаңа шеру туралы ешқандай хабарландыру жарияланбады. Сәрсенбі күні кешке дейін мен алаңда болдым. Адамдар айқайлап жатты. Бірақ наразылық танытушылардың қашан жиналатындығы туралы еш нәрсе айтылмады.
Дейді Азаттық радиосының Молдова қызметіндегі бюро басшысы Василий Ботнару. Қауіпсіздік күштері бірнеше адамды тұтқындап күш қолданды деген хабарлар шыққан соң Молдова халқында үрей пайда болған көрінеді. Молдова билігі елдегі толқуларға көршілес Румыния мемлекетінің қатысы бар деп айыптап отыр. Сайлаудың соңғы қорытындысына сәйкес Воронинның коммунистер партиясы шамамен 50% дауыс жинаған, яғни парламенттегі 101 орынның 60 мандатына ие болған. Ал дүйсенбі күні коммунистер 61 орынға қол жеткізді деп жариялаған болатын. Бұл елде президентті парламент сайлайды. Молдова Конституциясы бойынша президент Воронин биліктегі екінші мерзімнен кейін үшінші рет сайлана алмайды. Ал бұл екі арада Румынияға қатысты айыптаулардан кейін Кишинев пен Бухарест арасындағы дипломатиялық байланыстар шиеленісті жағдайға тап болды. Молдова екінші дүниежүзілік соғысқа дейін Румыния бөлігі болған. Воронин мен оның үкіметі Румыния елшісі Филипп Тедарескуны персона нон грата деп атап, оны елден шығарды. Сонымен қатар Молдова мен Румыния арасындағы шекара жабылып қалды. Молдова румыниялық журналистердің елге кіруіне рұқсат етпей қойды. Хабарларға қарағанда Украина билік орындары Кишиневтің өтініші бойынша молдовалық кәсіпкер Габриэль Статиді қамауға алған. Молдова билігі Статиге көшелерді наразылық шараларын қаржыландырды деген айыптар тағып отыр. Воронин Румынияның қолдауымен оппозициялық партиялар елде мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды деп айыптады. Алайда Румыния мен Молдова оппозициясы бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Еуропадағы мен ақш және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы екі жақты да байсалдылыққа шақырды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радиотың даушығайын қалқырал тақырыптағы хабарларымызды одан әр жаластыратын болсақ, Грузияның Тбилиси мен басқа да қалаларында оппозициялық топтар жиналып, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін және кезектен тыс сайлау өткізуін талап етуде. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша Тбилисидегі шерулерге шамамен 150 мың адам қатысуда, оппозиция белсенділері талаптарымыз орындалмайынша шерулерімізді тоқтатпаймыз деп отыр. Ал Грузия президенті Михаил Саакашвили баспасөз мәслихатын өткізіп, жұма күні өзінің биліктен кетпейтінін бетіндігін ескертті. Қымбатты ағайын, бұл хабармен сізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Грузиядағы наразылық шараларын ұйымдастырушылар Тбилисиде жаппай шерулерін бастап отыр. Азаттық радиосы тілшілерінің хабарлауынша наразылық танытушылар парламент ғимараты алдында бейсенбі күні таңертеңнен бастап жиналған. Бұл жерге жүздеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Шерулер сондай-ақ Грузияның басқа да ірі қалаларында ұйымдастырылып отыр. Олардың арасында Кутаиси мен Батуми қалалары да бар. Осыдан дәл 20 жыл бұрын елдің тәуелсіздігін талап етіп шыққан бейбіт наразылық танытушыларды совет билігі басып жанша болатын. 1989 жылдың сәуірінде полиция мен қауіпсіздік күштері халыққа шабуылдаған кезде 21 адам қаза тапқан болатын. Олардың 17-сі қыз келіншектер еді. Бейсенбі күнгі демонстрациялар сол оқиғаның 20 жылдығына сай келіп отыр. Сәуірдің 9-ы күні президент Михаил Саакашвили қанды оқиғаларды еске алып, Грузия халқын ұлттық бірігуге шақырды. Біз демократиялық еліміз, әркімнің өзінің жеке пікірі бар, бірақ бір нәрсе анық. Пікір қайшылықтарымыз бен әртүрлі көзқарастарымызға қарамастан біздің ортақ отанымыз бар. Біз осы отанымыз үшін бірігуіміз керек, отанымыз үшін үзіліссіз жұмыс істеуіміз керек. Біз бостандық бағытындағы соғысымызды аяқтауымыз керек. Елімізді толығымен азат етіп, заманауи және демократиялық еуропалық мемлекетке айналдыруымыз керек, деді Грузия президенті. Өткен жылдың тамыз айында ресеймен арада орын алған соғыстан кейін Саакашвилиге қысым күшеюде. Оппозиция жетекшілері өз қолдаушыларын Грузия қалаларындағы шерулерге қосылуға шақырды. Оппозициялық Грузия үшін одақ қозғалысының басшысы Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания сәрсенбі күні Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізіп, былай деп мәлімдеді. Біз Раушан төңкерісінің жолынан айырылдық, бірақ біз үкімет пен президентке және халықаралық қауымдастыққа халықтың билікке сенімсіздік танытып отырғанын көрсетпекшіміз. Біз талап етіп отырған өзгерістер заңды, себебі соңғы бір жарым жыл елімізді ғаламдық үлкен саяси дағдарысқа алып келді, деді Аласания. Шерулердің алдында оппозициялық топтар билік орындары кейбір мүшелерімізді қамауға алды деп хабарлады. Біріккен Грузия демократиялық қозғалысы партиясының мәлімдеуінше Рустави қаласында түнде 60-ға жуық оппозиция белсендісі тұтқындалған. Партияның баспасөз хатшысы Хатуна Иванишвилидің айтуынша тұтқындалған белсенділер бейсенбі күні Тбилисиге барып шеруге қатыспақшы болған. Бірақ Грузия ішкі істер министрлігі оппозициялық белсенділердің тұтқындалғандығы жөніндегі хабарларды жоққа шығарып отыр. Ішкі істер министрі Вано Мирабишвилидің мәлімдеуінше биліктің мақсаты зорлық-зомбылық әрекеттерінің алдын алу болып табылады. Мақсатымыз зорлық-зомбылық әрекеттеріне жол бермеу. Сондықтан біз үкіметтік ғимараттарды қорғаймыз деп келістік. Қақтығыстың орын алуына жол берілмейді, деді Мирабишвили. Кей сарапшылардың айтуынша Грузия үкіметіне қарсы наразылық шаралары толқуларға айналуы мүмкін. Азаттық
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузия президенті Михаил Саакашвили қызметінен кетпейтіндігін мәлімдеді. Ақш орталық барлау агенттігі шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтындығын айтуда. Ирақ премьер-министрі Нұри Әл-Малики Мәскеуге сапармен барды. Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Ресей сыртқы істер министрлігі газ құбыры жарылысына байланысты Түркменстанмен арадағы дау өз шешімін табады деп отыр. 13-14 сәуір аралығында Мәскеуде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бас прокурорларының 7-ші отырысы өтеді. Иранда атом электр станциялары үшін уран отынын өндіретін алғашқы зауыт іске қосылды. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды ортадан ары жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. АҚШ президенті Барак Обама Қазақстанның шақыруын қабыл алды, бірақ қашан келетіні әлі белгісіз болып отыр деген басты басылымдар Қазақстанның Ресей ықпалында отырғанына назар аударуда. Грузия оппозициясы Саакашвилиді биліктен кеткенше шерулерін жалғастыратындықтарын ескертіп отыр. Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар ауа мен суды ластап адам денсаулығына салдарын тигізіп жатқаны жайында айтатын боламыз. Сонымен қатар Орта Азиядағы су мәселесі де көтерілетін болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Батыстық басылымдардың Обама Қазақстанға шақыруды қабыл алды, бірақ ақш елшілігі оның қашан келетінін айтпайды деген мақалаға ашылуды ұсынайық. Ройтер агенттігі хабарлағандай, Америка президенті Барак Обама Орталық Азия елдеріне жасайтын кең ауқымды сапары барысында Қазақстанға баруды да жоспарлап отыр. Ройтерс агенттігінің хабарына қарағанда, Қазақстан парламентінің хабарламасына сілтеме жасап отыр. Қазақстандағы Америка елшілігі бұл хабарды растаған жоқ және мүмкін болар мұндай сапардың уақыты туралы да ештеңе айтпады, дейді Ройтер агенттігі. Бұл агенттіктің хабарына қарағанда, Ауғанстандағы НАТО әскерлерін қамтамасыз етудің балама жолдарын табу мақсатында Америка үкіметі биылғы жылы постсоветтік аймақта дипломатиялық белсенділігін арттыра түскендігін еске салады. Сондай-ақ агенттік Қазақстанның ірі мұнай-газ кен орындарын игеріп жатқан Шеврон, ExxonMobil компанияларының арқасында Құрама Штаттар Қазақстандағы ең ірі инвесторлар болып отырғаны да айта кетеді. Мәскеу бұл аймақта әркез өз мүддесіне қажетті деп есептегендіктен Барак Обаманың мүмкін болар бұл сапарына және ақыштың аталған аймақта ықпалының артуына Ресей тітіркене жақтырмай қарауы мүмкін деген болжам айтып отыр Ройтерс агенттігі. Сонымен бірге агенттік Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың батыспен байланысын нығайтуға бұрыннан талпынғанын атап өтеді, бірақ ол Ресей мен Қытай да Қазақстан үшін маңызды әріптес екендігін айтудан жалыққан емес. Ауғанстандағы Америка бөлімдерінің әскери емес жүктерін өз аумағы арқылы өткізуге Ресей және Өзбекстанмен бірге Қазақстанның да келісім бергенін Ройтер агенттігі еске салады. Американда Wall Street Journal басылымы болса, Қазақстан аумағында ядролық отындардың халықаралық банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысына қатысты Америка президенті кәдімгі ойлануда деп хабарлайды. Wall Street Journal газеті мұндай ұсынысты Американың алдыңғы президенті Джордж Буштың да қарастырғанын еске салып отыр. Бірақ ол мұны МАГАТЭ халықаралық ұйымы бақылауға алса да, мұндай банктің бейтарап елде орналасуына үзілді-кесілді қарсы болған. Америка газеті аты жөнін атамастан Еуроодақтың бір дипломатының пікірін келтіріп отыр. Ол дипломаттың пікірінше, өзіне ядролық қару бола тұрып, одан бас тартқан Қазақстанның ұсынысы қызықтырақ болуы мүмкін. Осылай дей тұра дипломат Қазақстанның ұсынысында біраз күмәнді тұстардың барлығында айтады. Оның айтуынша, авторитарлық режим мұндай істе қажетті ашықтық деңгейін жасай алмауы мүмкін. Сонымен қатар UPI.com ақпарат агенттігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Жаңа Зеландия сыртқы істер министрі Мэри Маккулимен ядролық қаруды таратпау идеясын қолдау туралы келісімге қол қойғанын хабарлап отыр. Бұл келісімге сәйкес Жаңа Зеландия Қазақстан шекарасындағы өткізу бекеттерінде радиациялық бақылаудың арнаулы жүйесін жасайтын америкалық бағдарламаға $350,000 бөледі. Жаңа Зеландия аппаратураға қызмет көрсететін инфрақұрылымды жасау мен Қазақстан мамандарын үйретуге байланысты қосымша міндеттеме алып отыр. Сонымен қатар аргументы факт онлайн газетінің ақпаратына сүйенсек, Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путин ел парламентінің алдында есеп беру баяндамасында Қазақстан мүддесіне қатысты мәселені қозғап кеткен. Атап айтқанда, Владимир Путин Ресей
Беларусь жана Казакстан арасында кедендик одактын укуктук негиздери каланып биткенин жана кедендик одак жумушун бир жылга эрте, ягъни 2010 жылы иске кошууга болотундугун хабарлаган. Путиндин пикиринче, Ресейдин серктери Казакстан да Беларусь бул жумуштун жеделдетилгендигин колдойду деп отур. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Урматтуу радио тыңдоочу агайын, хабарларыбызды халкаралык тақырыпта одан ары жалғастыратын болсак, Тажикстандагы Совет Одагынан калган ядролук калдыктар бүгүндө аба менен сууда ластап, жергиликтүү халыктын ден соолугуна айтарлыктай зыянын тийгизип отур. Бул хабар менен өзүңүздү Нурултай Үркүнбай таныштырат.
1949 жылы сынактан өткөзүлгөн алгачкы советтик ядролук бомба Тажикстан уранынан жасалган болатын. Қазіргі кезде тәжік жерінде сақталып отырған 55 миллион тоннадай радиоактивті улы заттар халық денсаулығына қатер төндіруде. Тәжікстан және халықаралық мамандар ол улы заттардың су мен топыраққа араласып, адамдар өмірін қысқарта түсетінін айтып, дабыл қағуда. Тәжікстандағы ядролық қалдықтардың басым бөлігінің авторы 1945 жылы салынған Восток Редмет атты зауыт болатын. Ол зауыттың міндеті Орта Азия республикаларындағы уран кеніштерін игеріп, оның өнімдерін өңдеуден өткізу еді. Тәжікстанның солтүстігінде Суфт аймағында ядролық қалдықтарды көметін 10 шақты жер бар. Ядролық және радиациялық қатерлерден сақтану агенттігінің мәліметіне қарағанда, ол көмбелердің екеуі жабылмақшы. Ол қауіпті қос көмбе Табошахр және Дехмой қалаларына жақын жерде екен. Аталған агенттік басшысының орынбасары Абдужаппор Саломовтың айтуынша,
Мысалы, узаққа созылатын нөсер жаңбырлар жауып, күшті жел тұрған кезде радиоактивті қалдықтар немесе олардың тозаңдары аймаққа кең таралып, сумен араласып кетеді. Ондай қалдықтар кейде Сырдария өзеніне де қосылып жатады.
Деді Саломов. Дехмой, Табошахрдағы қалдық орындарын жабу үшін бірнеше жүздеген миллион доллар қажет болады. Ондай қаржы Тәжікстанда жоқ. Қазіргі кезде бұл жерлерде тәжік және халықаралық ұйымдар мамандары тұрақты түрде бақылауда ұстап отыр. Оның ішінде халықаралық атом энергиялық агенттігі де бар. Совет үкіметі кезінде радиоактивті қалдықтардың аталған көмбелері және ол улы заттардан қорғану шаралары жөнінде ешкім тіс жарып айта алмайтын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында да осынау улы аймақтар қараусыз қалды. Олардың адам өміріне әкелер зиянынан бейхабар тұрғындар, құнды металдар табу үмітінің жетегінде қазірдің өзінде әлгі көмбелерді қазып жүреді. Ал олардың балалары болса, әлгінде қатерлі аймақтарда ойын ойнап, малдары жайылуда. Тәжікстанның көптеген дәрігерлері ядролық көмбе аймақтарының қауіп-қатерлері жөнінде қарапайым халықтың жеткілікті мағлұматқа ие еместігіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Радиацияның тікелей әсерін бірден сезіне қоймаған олар мамандардың құрғақ ескертулерін елең қылар емес. Суфт аймағының денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елдің өзге өңірлерімен салыстырғанда рак ауруына шалдыққандар саны Табошахр мен Дехмой аймақтарында көбірек екен. Ядролық және радиациялық қатерлерден сақтану агенттігі сияқты жергілікті ұйымдар тұрғындармен көптеген кездесулер өткізіп, ядролық улану зардаптары және одан сақтану жолдарын түсіндіретін кітапшалар таратуда. Салыстыра қарасаңыз, Қазақстандағы жағдай да осыған ұқсас. Совет үкіметі жылдары қазақ жерінде ашық аспан астында ядролық алапат сынақтардың өткізілуінің кесірінен семей топырағы борпылдақ ұнтаққа, ал малдары тісі сойдия өскен мутанттарға айналғаны есте ғой. Бұл күндері Атыраудағы тай сойған азғыр полигондарына жақын орналасқан аудандар тұрғындары денсаулықтарының күрт нашарлап кеткендеріне шағынып, малдарының мутанттарды дүниеге әкеп жатқанын қинала хабарлауда. Энергия тапшылығын алға тарта отырып, Қазақстан әлемдегі уран өндіру бойынша алдыңғы сапқа шығуға ұмтылуда. Осылайша табиғат жарықтықтың жарасы көбейіп, мұңы қалыңдай түсуде.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Орта Азияға қатысты хабарлармен тағы да жалғастыратын болсақ, жалпы Орта Азиядағы су мәселесі үлкен дауға айналып барады. Кейбір сарапшылар Қырғызстан мен Тәжікстанның гидротехникалық құрылыс нысандарын салуы Қазақстан мен Өзбекстанның ауыл шаруашылығы саласына зиянын тигізеді деп есептейді. Сәуірдің басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов телефон арқылы сөйлесіп, премьер-министр Кәрім Мәсім Ташкентке барып келген болатын. Сарапшылар бұл әрекеттер Қазақстан мен Өзбекстанның су энергетика мәселесінде бір тудың астында бірігу байқалады дегенді айтады. Осы мақсатта соңғылары өзгелермен келіспестен өздерінің гидротехникасын дамытуды қолға алуды көздеуде мүмкін. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматы тілшісі Мәншүк Асотай жалғастырады.
Өткен аптада Қазақстан мен Өзбекстан билік өкілдері кездесіп, су энергетика тақырыбын талқылаған болатын. Сарапшылар мұның астарында көршілес Қырғызстан, Тәжікстан мен Түркменстан мемлекеттерінің ұстанымдарына Қазақстан мен Өзбекстанның қарсылығы жатуы мүмкін дегенді айтады. Сәуірдің 3-сінде Ташкентте Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен кездесіп, осы мәселедегі қалыптасқан бүгінгі жағдайға қатысты пікір алмасты. Қазақ-өзбек келіссөздер кезінде су шаруашылығы мәселелері, қаржы және экономикалық дағдарысқа төтеп беру, сонымен қатар Қазақстанға жемшідектерді жеткізу мәселелері сөз болды. Одан ертерек 2 сәуірде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов телефон арқылы сөйлескен болатын. Мемлекет басшылары су энергетикалық кешеніне қатысты сұрақтарға тоқталып, аймақтық қарым-қатынастар туралы сөз қозғады. Сондай-ақ қос президент сәуір айының аяғында Алматыда аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор мүшелерінің кездесуінде бұл мәселені тағы да талқыға салатындықтарын да атап өтті. Естеріңізде болса, қазіргі таңда Қазақстан аталмыш қорға төрағалық етуде. Сарапшылар екі ел өкілдері өзара қарым-қатынастары Қазақстан мен Өзбекстанның осы мәселеде бір тудың астына бірігуінің көрінісі дегенді айтады. Осы мақсатта соңғылары өзгелермен келіспестен өздерінің гидроэнергетикасын дамытуды қолға алуды көздеуі мүмкін. Ал осыған қатысты кей саясаттанушылар мұндай ұстанымдар жаңа мәселелердің пайда болуына алып келеді деген пікірін айтады. Мәселен, өзбек саясаттанушысы Фархот Талибовтың пікірінше, мәселені ушықтырмай бес мемлекет ортақ келісімге келгені абзал.
Бұнақа гүрухлашыш арқалы хал болмайды деп ойлаймын. Яғни
егер Қазақстан мен Өзбекстан бір топқа, ал Қырғызстан мен Тәжікстан екінші топқа бөлінетін болса, бұл аталмыш мемлекеттердің арасындағы келіссөздердің нашарлауына алып келуі мүмкін. Сол сәтте тек су энергетикалық мәселе ғана емес, аймақтық басқа да мәселелер ушығары сөзсіз. Сондықтан аталған мемлекеттер мәселенің техникалық жағын жетік меңгеріп, ортақ мәмілеге келуі керек деп ойлаймын.
Дейді Фархот Талибов. Оның пікірінше, әр жақтың өз талаптарын алға тартуы мен қысым көрсетуі бұл мәселедегі ең тиімді жол емес. Ол егер Амудария мен Сырдарияның жоғары жағында орналасқан мемлекеттер төмен жақтағы мемлекеттер мүддесімен санасатын болса ғана бұл мәселе өз шешімін табуы мүмкін дегенді айтады. Ал Қазақстандағы мамандар аймақтағы су энергетика мәселесінде пессимистік көзқарас танытып отыр. Олардың айтуынша, Алматыдағы аралды құтқару жөніндегі халықаралық қордың кезекті отырысы ешқандай жақсы жаңалықтар алып келмейтін көрінеді. Тәуелсіз журналист Эдуард Политаев біздің радиомызға берген сұхбатында келіссөздер барысы баяғы жартас сол жартастың кебін киері сөзсіз деген
Менің пікірімше, жылдағыдай тағы да бір мәлімдемелер болар. Алайда олардың шешілуін ұзақ күту керек болар. Қазіргі кезде бес мемлекет ортақ мәмілеге келуді көздегенімен дәл қазір ол мүмкін емес болып тұр.
Попытки найти какой-то компромисс, но компромисс в ближайшее время, на мой взгляд, невозможен.
Дейді Эдуард Политаев. Алайда өзбек экономисі Камрон Алиевтің пікірінше, ортақ мәміленің болмауынан су энергетика мәселесіне қатысты келіссөздер ұзаққа созылып отыр дегенді айтады. Оның пікірінше, бұл мәселеде әр мемлекет тек өз мүддесін ғана ойламай, өзге мемлекеттердің ақыл кеңесіне құлақ түрмейтін болса, бұл мәселе жақын болашақта өз шешімін табары сөзсіз.
Енді айтарда шеттегі мемлекеттердің мәслихаты мен һәр биттасы өзін қорқытады.
Егер бұл мемлекет өзге елдердің ақыл кеңестеріне құлақ тұрып, тек қана өздерінің жеке мүддесін ойлайтын болса, онда бұл мәселе алдыңғы 10 жылда шешімін таппас.
Дейді Камрон Алиев. Естеріңізде болса, аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор аралды құтқару, арал теңізінің қойнауын экологиялық оңалту жөніндегі іс-қимылдар мен келешегі бар бағдарламаларды қаржыландыру мақсатында Орталық Азия елдері басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған болатын. Қордың құрылтайшылары Қазақстан, Қырғызстан Республикасы, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан елдер болып табылады. Қордың кезекті отырысы сәуір айының аяғында Алматыда өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кымбатты радио тыңдаушыгайын, сонымен Орта Азиядағы су мәселесін қалай шешу керек деген тұрғыда мамандардың пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Айта кетейік, экологтар жалпы Орта Азиядағы Сырдария суын егістікке пайдалану қауіпті, бұл аймақта онкологиялық аурулардың артуына бұл әсері тигізіп отыр дейді. Айта кетейік, Сырдария өзенінің Шардара су қоймасынан бастап Аралға дейінгі аралығы Қызылорда облысына тиесілі. Арал Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісованың айтуынша, мұндағы судың деңгейі биыл өте төмен болып отыр, оған қоса судың сапасы да барған сайын нашарлап барады дейді. Алматыда дүниежүзілік су күніне қарсы өткен жиында қолданбалы экология жөніндегі агенттік төрағасының орынбасары Мәлік Берлібаев та Сырдария суының ластанғаны соншалықты тіпті оны егістікке қолдану қауіпті екендігін айтады. Қымбатты ағайын, сонымен қатар жалпы халық денсаулығының қауіпсіздігі үшін баяғыда Сырдарияның ағын суын пайдаланбау туралы ұсыныс айтылғанымен де ол әлі жүзеге аспай келе жатқандығы туралы мамандар айтып отыр. Азаттықтан әрдайым алыс қалмай біздің хабарларымызды тыңдап жүріңіздер. Сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан да тыңдай аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, сондай-ақ Азаттықтың хабарларын күн сайын тыңдап жүріңіздер. Қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.